cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji, a povodom praznika prenosa moštiju svetog arhidijakona i prvomučenika Stefana, čućemo predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na katedri za biblistiku i sveto pismo Novog Zavjeta na temu Život, stradanje i svjedočanstvo arhidijakona Stefana, koje je održao sa blagoslovom arhimandrita Stefana igumana manastira Slanci na petu nedjelju velikog i časnog posta 6. aprila 2025. godine. Predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića preuzeli smo sa YouTube kanala Manastira Slanci. Blagodarimo igumanu arhimandritu Stefanu i brati na preuzetom predavanju.
Pomaže Bog, radujem se neizmjernom radošću što sam danas ovdje sa vama. Ima među vas možda i onih koji su duže godina prisutni u životu ove svete obitelji, a se sjećaju i moje malenkosti dok sam bio student Bogoslovskog fakulteta i dok sam kao student jedno vrijeme bio iskušenik u ovom manastiru. Otac Stefan me je počastovao pozivom, a počastovao me je i titulom sabrata manastira. Jednom sabrat, uvek sabrat. Uvek kada dođem u ovu svetu obitelj, imam osjećaj da dolazim kući, jer je ovaj sveti manastir za mene mesto mog pokajanja, mesto mog duhovnog obraćenja i mesto na kojem sam ugledao nebesa razdvojena, kao što je to u svojim posljednjim trenucima ugledao i sveti arhidijakon Stefan. Završio sam Bogoslovski fakultet, završio sam magisterske studije, doktorirao sam na fakultetu i stigao do zvanja redovnog profesora, a nisam nikada govorio o ovom manastiru. I zapravo kad sam bio student, ja sam u ovom manastiru imao poslušanje da organizujem predavanja i to sam u jednom dugom periodu od 5 godina prilježno radio. Izbrojao sam negde da je bilo preko 200 tribina koje sam organizovao tada krajem 90. i početkom 2000. godina. To ne pominjem da bih vam kazao kako sam se trudio u nečemu, to nije važno. Važno je samo to osjećanje sa kojim poštujem mesto sa kojeg se govori. Mesto ovde na kojem sada stojim, smatrao sam tada u svom studentskom vremenu i u vremenu ranog hrišćanskog sazrevanja da je najvažnija katedra u mom životu. Na ovom mestu su govorili patrijarci, mitropoliti, episkopi, govorili su profesori, akademici, laici, obični ljudi. Na ovom mestu sabirali su se i sakupljali u Hristu različiti ljudi kako bi posvjedočili Hrista raspetog i vaskrslog i sve je to uvek bilo na radost i slavu Božju. I evo, zapisat ću ovaj dan kao poseban u svom životu, moment u kojem me Gospod konačno prizvao i dostojio da i sa ovog mesta ja grešni kažem neku reč svima vama sabranima, da vam kažem nešto što već znate, ali nije loše da se o dobrim stvarima uvek razmišlja i da se dobrim stvari podsjećam. Razmišljao sam, s obzirom da mi je otac Stefan predložio da govorim o nečemu što ima veze sa velikim postom, o čemu bi to moglo da bude, ima mnogo tema, ima mnogo stvari u kojima možete čuti u ove dane, ima mnogo predavanja, ima mnogo različitih emisija na YouTube-u, na radiju i tako dalje. I pregledom svih tih naslova ja sam ustanovio da u suštini nema mnogo kazanog na temu svetog arhidijakona Stefana. I vidjet ćete zašto jesam odabrao njegov život, njegovo stradanje i svedočanstvo kao temu današnjeg dana. I mislim da je suštinski povezano i sa temom velikog posta i sa temom Hristovog stradanja i vaskrsenja, i naročito sa temom našeg hrišćanskog opredeljenja u ovome svetu, koje, kao što vidite, sve više i više je pod udarima različitih neprijatelja koji žele da nas odvoje od Hrista. To su neprijatelji naših društva, naše porodice, naše ljubavi, tradicionalnih vrednosti, svega onoga što je srpska crkva i srpski narod kroz vekove ljubomorno gajio i čuvao. Sve se to izlaže velikim udarima sadašnjice i Bog sveti zna kako ćemo u budućnosti opstati. Ali s verom u Boga opstaće. Sveti arhidijakon Stefan je bio rodom iz drevne Judeje. Ne znamo mnogo o njegovom životu. O njemu se samo govori u delima apostolskim u tri poglavlja, u 6., 7. i 8. I to mnogo se manje govori nego što on govori o sebi. Sačuvana je u delima apostolskim njegova velika beseda pred jevrejskim sinedrionom, u kojoj je sveti arhidijakon Stefan izložio jednu istoriju spasenja jevrejskog naroda i uputio ključnu kritiku jevrejskim starešinama, zbog čega je na kraju stradao. Šta tačno znamo o svetom arhidijakonu Stefanu? Znamo da je bio jedan od prvih đakona Jerusalemske crkve, sedmorice đakona koji je Jerusalemska crkva, to je 12 apostola, koje su postavili radi efikasnijeg služenja Eucharistije, liturgije i pomaganja ljudima, ranim hrišćanima u to vreme. Odakle se uopšte pojavila potreba za đakonima? Ja sam đakon, pa to moram znati. Pojavila se potreba otuda što su apostoli bili konkretnije zauzeti tumačenjem evanđelja, poučavanjem ljudi, a bilo je potrebno da se postave ljudi koji će imati neposredniji dodir sa narodom i koji će u crkvi efikasnije raspoređivati pomoć, hranu, svetu tajnu pričešća, brinuti o bolesnima, dovoditi ih na pričešće, međusobno ih povezivati i tako dalje. I zaista vidite, crkva je uvek jedan neposredni narodni organizam. U njoj se postavljaju ljudi kako bi bili u dodiru sa narodom, kako bi radili sa narodom. To je misija i ovog svetog manastira u kojoj su svi na neki način đakoni i idu za svetim arhidijakonom Stefanom koji obslužuje ovde nevidljivo sve nas za trpezom, pomažući nam da stasavamo duhovno, da rastemo, da se, kako kaže sveti vladika Nikolaj, postom postimo, a Hristom gostimo. Postavljanje đakona je, moram reći i to, bio rezultat jedne vrlo interesantne situacije u Jerusalimskoj crkvi koja je izlazila iz ovog okvira samopomaganja. Naime, u Jerusalimskoj crkvi se pojavila jedna primedba koju su uputili mnogi zbog toga što udovice ili žene takozvanih jelinista ili onih koji su bili više pripadnici grčke kulture nisu dobijali pomoć koja je trebala da bude namenjena svima. Ko su to jelinisti? U drevna vremena u Jerusalimu, mi znamo, živeo je jevrejski narod. I mi danas kad razmišljamo iz naše perspektive znamo to da pojednostavimo: Jevreji, Izrael, drevna Judeja, stari Izrael. Ali nije bilo sve tako jednostavno. Od 6. veka pre hrišćanske ere, Jevreji su padali pod mnoge okupacije. Postojali su plen i žrtva Vavilonjana, Parćana ili Persijanaca, Sirijaca i na kraju samih Grka. Sa Aleksandrom Velikim, koji je otpočeo velika osvajanja na Mediteranu i Bliskom istoku, grčki jezik je postao glavni jezik oficijalne komunikacije među gradovima, državama, narodima, ljudima, i tada smo imali već jednu ranu formu onoga što danas zovemo internet. Ljudi su bili povezani jezikom i kroz taj jezik su mogli da ostvare komunikaciju kako nisu mogli ranije. Ta mreža grčkog jezika zahvatila je prostore Izraela i u Izraelu se zbog toga pojavila jedna mala podela na ljude koji su bili okrenuti svojim starim vrednostima, koji su strogo govorili aramejski jezik, jezik Hristovog detinjstva, vremena i tako dalje, i ljudi koji su govorili pretežno grčki jezik i govorili i negovali pretežno grčku kulturu. E ti i takvi su bili takozvani jelinisti. Sveti arhidijakon Stefan je poreklom bio jelinista. Jelinisti su se mogli roditi u Izraelu i Palestini, jer je bilo zaista delova u kojem su živjeli ljudi naklonjeni grčkom jeziku, ali je možda pre došao iz neke dijaspore, rođen, recimo, neko od njegovih roditelja u Aleksandriji ili Rimu ili Maloj Aziji, Efesu, gde su bile velika naselja Jevreja koji su radili kao naših ljudi u Americi, Nemačkoj i tako dalje, gde drugde, pa je onda s vremenom došao u Jerusalim i nekim sticajem okolnosti nastavio svoj život na tom mestu. Za njega je bilo prirodno da misli i da razmišlja kao neko ko je rođen i odrastao u kulturi oblikovanoj grčkim jezikom, grčkim vrednostima, a one su za drevne Jevreje, one koji su bili najstrožiji, najkonzervativniji, bile vrlo skandalozne. Zapravo, vi znate da su se takozvani Makaveji i pojavili u starom judaizmu kao reakcija na ovu jelinizaciju starog Izraela, na ovu grecizaciju starog Izraela. To bi bilo kao kada bismo danas imali sukob između naše srpske, stare, svetosrpske i svetosavljim nadahnute kulture i američke kulture, koja je, kao što vidite, jedna globalna mreža zahvatila ceo svet. I da danas imamo jednog Stefana koji je u stvari rođen u Americi ili u Engleskoj, koji je odrastao na takvom jeziku i koji govori prevashodno tim jezicima i tako razume stvarnost, i da on kao takav u našoj svetosavskoj crkvi govori o Hristu i govori o Evanđelju. Kada se pojavila ta reakcija zašto udovice tih jeliniste, žene jeliniste, ne dobijaju pomoć, to nije bila samo reakcija na to zašto je neko ostao gladan. To je bio pokazatelj da su jelinisti u očima Jevreja manje vredni. I to bi se danas desilo među nama koji vrednujemo svoje kao najvažnije, često biva da su druge ljudi manje vredni. Iako jesu hrišćani, iako jesu pravoslavni, iako su povezani genetski sa nama, iako su Srbi zapravo, oni su u suštini manje vredni. Da bi se prevazišao ovaj problem i reklo kako su svi zapravo u Hristu isto, Jerusalimska crkva je odlučila povuka jedan mudar korak. Pošto su apostoli bili pravi Jevreji i nisu bili jelinisti, govorili su aramejskim jezikom, oni su odlučili da ljudi koji su u kontaktu sa narodom budu iz redova jelinista. I svih sedam prvih arhidijakona, svih sedam đakona koje crkva izabrala, su bili iz redova jelinista. To se vidi po tome što su svi imali grčka imena. Stefan je bio njihov lider. Ime Stefan na grčkom znači kruna ili venac, i on je kao čovek koji je bio iznutra nadahnut verom, koji je činio velika čudesa i znake u narodu, bio jedna kruna ovog malog đakonskog sabora koji je bio u kontaktu sa ljudima i koji je onda uspešnije raspodeljivao hranu, brinuo se o drugima, donosio novac kojima je potrebno i tako dalje. Ali vidite, Gospod je u tome imao jednu veliku i važnu misao, i tu su misao prepoznali apostoli. a to je da će evanđelje najbrže prostrujati svetom ako bude išlo kroz jednu kulturu koja je globalno poznata. Nisu oni slučajno ove arhidžakone postavili iz redova jelinista. Kroz njih je dalje evanđelje se rasprostro kroz, po mnogim ljudima je stiglo do Male Azije, stiglo do Rima, stiglo tako dalje na razne adrese i onda apostoli gde god su misionarili imali su već negde manje, negde više pripremljen teren, bilo je mnogo lakše zapravo govoriti. To je bio jedan veoma mudar potez. Drugi mudar potez je bio u tome što su oni prepoznavši da postoji u crkvi jedna tenzija između dve struje, između onih koji misle po starom i onih koji misle po novom, našli takvo rešenje da tu tenziju prevaziđe. Nema tenzija u Hristu. Svi su u Hristu isto, svi su u Hristu jedno, kao što smo čuli danas u apostolu koje smo čitali, svi su u Hristu jedan čovek, svi su u Hristu jedno biće. I to biće i taj čovek ne može unutar sebe da se deli, nego može da misli samo na jedan jedini način, Hristom Isusom. I to je sveti arhidžakon Stefan takođe pokazao u svom životu. Sad, pošto je kao jedan od arhidžakona koji je bio, da kažem, iz te grčke kulture, privukao pažnju, naravno, ne samo oni koji su dolazili iz redova jevrejske zajednice i postali hrišćani, on je privukao i strašno veliku pažnju od onih koji su bili pripadnici sinagoge, pravi, konzervativni jevreji. Oni su na njega gledali veoma oštro. En je jevreji, en je prihvatio grčku kulturu, zamislite još veći skandal, prihvatio je Hrista. I pozvali su ga na sud. I pitali su ga, da li je istina da ti menjaš otačka predanja i govoriš kako će se sve ovde u Jerusalimu promeniti i neće ostati ništa kao što je bilo. I onda slušamo u delima apostolskim jednu dugu besedu svetog arhidžakona Stefana o tome kako je Gospod od početka prizvao Avrama, pa je onda posle toga prizvao Jakova, pa onda Josifa, i onda redom Mojseja i sve do današnjih dana, do Solomona i do današnjih dana. To je jedna duga beseda, ja mislim da ni jedan akter u delima apostolskim nema tako dug monolog, tako vatren i tako nadahnut monolog kao što ima sveti arhidžakon Stefan pred jevrejskim sinedrionom. I šta je poenta svega toga što je Stefan rekao, što nama često izgleda malo dugačko i nerazumljivo, jer obiluje raznim temama, imenima i događajima koji nisu deo naše svakodnevice. Ne čitamo toliko često Stari Zavet i nemamo tu praksu da se mentalno povezujemo sa tim događajima i tim prošlim vremenima. Šta je hteo da kaže sveti arhidžakon Stefan u svojoj besedi? Hteo da kaže sledeće, ljudi i braće, slušajte me dobro i pažljivo. Reći ću vam samo jednu jedinu stvar, a to je da makoliko ste sveti, makoliko negujete otačka predanja, ne možete Gospoda svezati u svoje zamišljanje kako on treba da se ponaša. Gospod je svaki put kroz našu jevrejsku, jel, a time i našu hrišćansku istoriju pokazao da je širi i važniji od svega onoga što ljudi misle o njemu. Gospod je u stvari jevrejski narod napravio od neznabožačkog. Avrama je pozvao iz drevnog Harana i doveo ga u Izrael. Zatim je Josipa, koga su braća odbacila, koji su bili čvrsto sigurni da su se rešili velike napasti, velikog problema, doveo u Egipat i učinio da on spasi kasnije svoju braću i ceo jevrejski narod od gladi. I onda u tom stanju, kada je sve bilo izgubljeno, kada su jevreji ginuli i Egipćani ih umjetavali, Gospod je kroz Mojsija njih izveo nazad i vratio ih u njihovu zemlju. I onda na kraju, kad su jevreji stekli svoju državu i kad je Solomon podigao veličanstven hram, došli smo do zaključka da Gospod ne živi u hramovima. On je samo tu pomalo prisutan. ne živi, živi na nebesima, živi u celom svetu, univerzumu, u svima nama, u ljudima, pre svega. I zato su hrišćani rekli kasnije, mi smo ljudi, jedan živi hram u Gospodu. Građevine su nam potrebne radi discipline, radi toga da se sećamo ko smo, šta smo, odakle smo i kuda idemo, radi toga da bolje razumemo sebe i svoj identitet. Ali mi smo prevashodno građevina živa u Gospodu. Mi svi ovde sabrani, mi koji se pričešćujemo telom i krvlju njegovom, koji smo povezani ljubavlju njegovom, mi smo jedan čvrsti hram u Gospodu Hristu. I zbog tih reči Stefan je kamenovan i ubijen podno zidova Jerusalimskoj. Možete danas, ja sam imao taj blagoslov Božiji da posjetim mesto njegovog stradanja, na tom mestu se nalazi jedna divna grčka crkva i vidi se jedan deo na kojem je on postradao, verovatno je to bio deo na kojem su inače vršene takve egzekucije svih bogohulnika, svih onih koji su vršili huljenja na jevrejsku veru. A šta je Stefan u poslednjem trenutku svoje smrti učinio? Svog života, izvinite. On je, suočivši se sa ovakvom pretnjom, rekao, evo vidim nebesa otvorena i sina čovečije, to je Gospoda Hrista, da postoji sa desne strane Oca. Video je živoga Hrista pored Oca Nebeskog. Video je nebesa otvorena i živoga Hrista. To je, braćo i sestre, ključni moment. Njegovo stradanje nije bilo stradanje zbog njegovog junaštva, zbog njegovog herojstva, samo stradanje za neku ideju i tako dalje. On je video živoga Hrista. I njegov primer jeste primer za sve nas. Mi smo svi u ovome životu hteli ili ne izloženi stradanjima. Nema ovde čoveka koji nije na neki način, da li fizički, da li duhovno ili duševno kamenovan. Svako od nas prolazi u životu situaciju u kojima ljudi bacaju na nas kamenje. Gađaju nas svojim pomislima, gađaju nas svojim rečima, gađaju nas raznim situacijama itd. Ali ako odolevamo u tim situacijama i ako vidimo nebesa otvorena i živoga Hrista, onda naš put i naše stradanje imaju smisla. Tu ima jedna zamka. Često mi hoćemo da kažemo da ja sam, da kažem, veliki Božji ugodnik, ja sam veliki Božji pravednik, a pogledajte samo koliko ja stradam, koliko mene mrze, koliko ja podnosim velike iskušenje za Gospodnje ime, jer to je samo pokazatelj toga šta sve biva sa mnom i kako Gospod promišlja o meni. Da ne bi bilo tako, sveti arhidijakon Stefan je u posljednjem trenutku klekao na zemlju i rekao: Gospode, oprosti im i ne uzmi im ovo u greh. On se smirio, klekao i prihvatio u tom svom poslednjem momentu da je sasvim običan čovjek, da je i on svestan dobro toga šta znači biti grešan i drugog gađati nekim kamenom. Znači pogrešiti. Šta znači uopšte biti čovjek? Šta znači nositi dušu u nosu? Šta znači udahnuti život i izdahnuti život? Šta znači biti prah i pepeo, taj siromašan duhom čovek koji zna i misli da je Gospod sve na ovome svetu? Sve, i da je bez Gospoda zapravo ništa na ovom svetu ne može da bude. E to je Stefan uradio pred sam kraj i dao nam jedan primer kako treba ići za Hristom, razmišljati o njemu, kako treba čeznuti za njim kao živim Hristom i moliti se za svoje neprijatelje. Pa od koga se Stefan tome svemu naučio? Pa naučio se od živoga Hrista. Od živoga Hrista, kad pogledate, sami Gospod koji je raspet na krstu je takođe rekao: Gospode, ne uzmijem ovo za greh. Video je svoga Oca, rekao je: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I istrpeo je upravo to stradanje, zato što je na kraju svog života pri Sinedrionom jevrejskim rekao da je on sin Boži i da i on takođe ne može da se pomiri sa tim da Bog živi onako kako ljudi misle da treba da živi, da se ponaša. Bog je ličnost i kao ličnost prevazilazi sve naše zamisli o njemu, sve ono što mi hoćemo. I to je velika pouka za nas, braći i sestre, naročito u vreme velikog posta kad čitamo molitvu svetog Jefrema Sirina stalno. Stalno se učimo da je Gospod u sve, da je On ličnost, da On ima vlast, da nekog spasi, da nekog podigne, da nekog pomiluje, da nekog kazni, da nekome pruži život, a nekome da okonča život. U Gospodu je zapravo sve i ne treba čovjek da se preuznosi, nego da se udubljuje sve više u ovu tajnu razumevanja Gospodnje sve sile, bez koje očigledno nema ni naše životne sile i energije. Ta snaga nadahnula je i rane hrišćanske mučenike, stradalnike, sve oni koji su išli za Hristom. I vidite, po nekom promislu Božije, mučenici i stradalnici Hristovi su u stvari Hristovi svedoci. Reč martis na grčkom ili megalomartis znači u našem jeziku mučenik ili velikomučenik, a u stvari se bolje prevodi kao svedok ili veliko svedok. Mučenik, reč mučenik ima u sebi jednu konotaciju muke i stradanja, nošenja fizičkog, duševnog, telesnog bola. Reč svedok je mnogo šira. Ona znači da u trenutku stradanja mi svedočimo Hrista. Mi ga oprisutnjujemo, ga donosimo ga u ovaj svet, donosimo ga među ljude i činimo ga živim. Činimo da Hristos Gospod živi među nama i da se kroz naše misli, reči i dela osjeća i razumeva njegovo prisustvo. Tako su svi koji su stradali za Hristom u stvari bili nadahnuti njegovom žrtvom krsnom i u tom kodu, u toj šifri Hristovog stradanja također su stradali i svedočili samog Hrista. Nisu svedočili ni sebe, ni svoju samu crkvu, ni svoj narod, ni ništa, nego su svedočili živoga Hrista. I svako od njih je gledao nebesa otvorena i živoga Hrista pored sebe. To je bio jedan od razloga zašto su i veliki vladari uzimali svetog promučenika Stefana za svoju krsnu slavu. Činjenica da je ovaj manastir posvećen svetom promučeniku Stefanu nas vodi do samih Nemanjića koji su često podizali manastire svetom arhidijakonu Stefanu u spomen na svoju slavu. Stefan je, kao što sam rekao, kruna ili venac i mnogi su vladari tu slavu uzimali kao svoju zaštitničku. Nisu Nemanjići bili jedini, naravno. Znamo ko su i kasnije vladari uzimali to krsno ime za svoju slavu. I od tada, kroz istoriju, nas Srbe prati stradanje, prate nas napetosti kao vreme Hristovo, kao vreme Stefanovo. Ima jedan interesantan detalj, čućete, vidjet ćete tamo u delima apostolskim, ako otvorite još jednom, pročitate o svetom Stefanu, vidjet ćete da je u momentu, pre nego što su izvršili čin kamenovanja i ubili Stefana kamenjem, Jevreji zapušili svoje uši. Nisu više mogli da slušaju ono što im Stefan govori. Nisu mogli da slušaju ni njegove molitve, niti da gledaju njegovo anđelsko lice. Zapušili su uši, potegli kamenje i ubili ga. To je danas, braći i sestre, čest slučaj. Da hoćemo da zapušimo uši, da ne slušamo šta drugi govore, da ne vidimo i ne razumemo ono najbolje u ljudima, ono hristoliko i dostojno ljubavi i dobrote, i onda u takvom stanju lako se latimo kamen. Otvorimo svoje uši, otvorimo svoje oči, budimo Hristovi, gledajmo ka nebesima otvorenim, jer tamo je živi Hristos. Da u svima nama živi taj Gospod i da nam Gospod pomogne da u narednim danima posta budemo na Stefanovom putu i budemo zapravo dostojni onoga što je on činio i što čini kroz vekove u svojoj crkvi, budemo pravi njegovi učenici. Gospod vas blagoslovi i svakom dobro podari. živi
i vječno.
Ovo je za doktorat. Ja se slažem da je ozbiljno pitanje. Da, pa kada čitamo recimo starozavetnu literaturu, knjigu proroka Danila, tamo se kaže da je sin čovečiji ide ka starome danima. I da onda u završnom činu istorije stari danima ili Bog stari dana, možda tako bolje prevesti, Bog daje sinu čovečijem slavu, čast i sud i on seda pored njega. Mislim da je taj čin sedanja u stvari poslednji moment u, kažem, vremenu, poslednji moment koji je vezan za neki protok vremena, to znači završetak, kraj svega, moment sedenja. A moment stajanja znači da još nije seo, da još do tog momenta ima vremena. I u tom momentu stajanja traje vreme, traje crkva Hristova, traju mučenici, sve ih sin čoveči sa sobom priziva, prihvata i privodi ocu. Ja bih to tako razumeo. U stvari vi ste dobro razumeli taj način. Ali sve jedno, za jedan doktorat je teško. Pa ja sam to mislio vas da pitam. To mislio vas da pitam, pošto je to pitanje mene stalno bockalo dok sam ja i bio ovdje u bratstvu i služio, se sjećam dobro kako je otac Andrej ulagao ogroman napor da se pruži ljubav prema drugima, a s druge strane da se očuva i jedan mir u monaškom životu i bratstvu. Dakle, ja mislim da je to u stvari najteže, da nema teže podviga. Imati obe mogućnosti. A mnogo je lakše baviti se samo misijom, a ne, nemate nikakvo bratstvo, jel? A također mnogo lakše da budete samo bratstvo, da nemate nikakvu misiju, jel? To bi bilo najlakše i mislim u nekoj istoriji naše crkve je to najčešći model, mislim, da tako to funkcioniš. E sad, ono što sam ja zaključio kroz ove godine, da ma šta mi mislili i tako dalje, nove životne okolnosti donose prave nove zahteve. Ja služim u parohijskoj crkvi na Bežanijskoj kosi i služio sam jedno vreme u Zagrebu, bio sam sa našim patrijarhom u Zagrebu i mogu vam reći, ljudi su i gde god sam bio i ovako sam prolazio kroz neke druge zemlje i crkve i tako dalje, god sam bio, ljudi su gladni, žedni Hrista. Toliko gladni, žedni Hrista i gladni su i žedni jedni drugih. Evo mi u našoj, recimo, parohijskoj crkvi, Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, isto nedeljom služimo posluženje i svi oci se angažuju i braći i sestri, imamo divan hor i tako dalje. Nije to tako veličanstveno kao kod vas, ali ipak nešto. I nekoliko puta smo čak pokušavali da organizujemo i predavanja u smislu da se ljudi služe i da onda budu i predavanja i to nekad uspe, nekad ne uspe. Zašto ne uspe? Zato što sam u stvari shvatio da su ljudi gladni, žedni jedni drugih. Znači oni jedva čekaju da dođe nedelja, da dođe liturgija, da se mole Bogu, da se vide, da se zagrle, da se međusobno uteše, da sednu do taj sto, da razmene reči, jer zaista svet kao takav izgleda kao iz ove epizode o Stefanovom stravu. Vi počete nešto da pričate, nisi zapuše uši. Jednostavno, ljudi neće da slušaju, to ne interesuje. Svet ima svoju logiku koja je zasnovana na egoizmu, i ta logika prosto hvata ljude, hvata ih za gušu i vodi ih kroz život i nema dok ne naplati svoje, ne odustaje. A kome Bog da da mu se otvore, što kažu nebese, i da vidi drugu sliku života, on je željen da vidi druge ljude i da se njima razmeni to iskustvo. I ja se sećam kao mladić, jedva sam čekao da sretnem nekog drugog mladića ili devojku koji razmišlja slično meni i da o tome razgovara. Tako da, mislim da nas Gospod priziva ka tome da u ovom našem baš ugnjetenom narodu i da kažem, rastrkovljenom i narodu s koga je iščupana duša i telo, raskomadano i tako dalje, vi ovo što činite, činite u stvari veliki podvig. I toga nema u životu crkve. Ako možete to da činite, to je stvarno Božji blagoslov, Božji dar. Ja ću samo da navedem jedan primer zašto branim tezu koju ne zastupam. Sećam se, u svoje vreme ja sam ocu Andreju govorio, pa oče Andrej, mi bismo trebali da budemo kao neki pustinjaci, da živimo strogim životom, daleko od sveta i tako dalje. I onda on meni rekao kako je u stvari sve ovo video kod nekih velikih, najvećih duhovnika koji su naravno u svom životu i živjeli pustinjačkim životom, a su ipak na kraju došli dotle da okupljaju ljude i da ih ne dele po polovi, u smislu da samo sve muškarci da uđu, ako je muški manastir, ako je ženski, da ne mogu žene, tako da. Pa da damo primjer starca Sofronije iz Efeza, koji, kao što znate, je bio duhovni učenik oca Siloana, velikog pruskog podvižnika, kome se lično je vladika Nikolaj divio. I on kaže da su tamo u manastiru u Engleskoj okupljali i muškarci i žene oko trpeze, oko liturgije, i da je u stvari znak nečijeg zdravlja bio upravo u tome, da u takvoj sredini, u takvim okolnostima posmatra sve druge kao braći i sestre, da ne teži tome da neko drugi stvori neke uslove, pa da on u tim uslovima, ne znam, živi sretno i zadovoljno, što je opet jedna potreba za konforom i egom i tako dalje, nego da se u stvari na licu mesta bori da stvara red i da u tom redu učestvuje. E, to je ono što je crkva, kao živi organizam i kao duhovno zdanje. A to znači da je svako od nas u toj crkvi nije neki mali patuljak pod krovom koji čeka da mu sve bude kako treba, nego je svako od nas preuzima odgovornost da bude stup crkve. I evo danas smo čitali u ovom rasuđivanju, to mi je ostalo, kaže, ko pretrpi do kraja, daći mu venac života, iz knjige Otkrivenja Jovanova, tačno, i na jednom drugom mestu, tu, u istom tom delu, iz Otkrivenja Jovanova kaže, ko pretrpi do kraja, daći mu da bude stup u domu oca mojega. Mi smo pozvani da budemo stubovi. Ne može, naravno, čovjek da bude stup ako ne ozdravi. Mora da ozdravi duhovno da bi mogo da bude stup. Ali svako od nas postepeno u našem životu, u našem okruženju, zauzima neko mesto. Zauzima neko mesto. Neko se bavi kamerom, neko se bavi predavanjem, neko se bavi, neko pomaže. Svako ima i trči rado da zauzme to mesto. I to je jedan duhovni stup. To je ono što zovemo zajednica. Hvala Bogu, ja vidim da ste divno razvili zajednicu i stvarno verujem da vam nije lako, mislim, kao bratstvu, da izdržite potrebe prema ljudima, braći i sestrama, koji su gladni Hrista, s jedne strane, a s druge strane da očuvate svoj mir i svoju duhovnost. Ko to može da spoji, mislim da je postigao savršenstvo. Pa to je sad ključna tema. Recimo, kad čitate, sad vidite koliko se u stvari mi kao hrišćani suočavamo sa novim životnim okolnostima. Mi živimo u kulturi koja je promenjena. Za stari antički svet, kao što je bilo recimo vreme Hristovo, nije postojao koncept samoći. To je bilo toliko nekako... Kaže, eno ga neko se osamio, tamo živi kao nekom uzvišenju i brdu ili tako dalje. I zašto je to podvig? Podvig je bilo zato što jednostavno, ljudi su u takvom vremenu toliko bili međusobno povezani, da je bilo jako teško i pobeći od samih. Prosto je bilo nemoguće. Svi su bili strašno povezani. A danas nije to slučaj. Danas vrlo lako možete da egzistirate sami. Kupujete tablete za lekove, kupujete sami hranu, naručujete online, tu je internet, tu je zabava. Možda čovjek se zatvori u kući, ne izlazi mjesec dana, niko da ne vidi i super. U starom svetu nije bilo tako. Ljudi su jako zavisili od jednog drugog. A da li ti se neko sviđa, da li ti se ne sviđa, to je za drugo pitanje. Ali su jako zavisili jedni od drugih. I jednostavno, jako je bilo teško osamiti se. Pa zašto tamo kaže se u Evanđelju po Mateju kod Luke, da kad je Marija začela Duha Svetoga, odmah je nastala frka šta će da bude. Jednostavno niste mogli da sakrijete ništa. Nema šanse da sakrijete. Odmah se to vidi, odmah se to zna, odmah ide glasina, odmah se pronosi, odmah se donose odluke i tako dalje. Potpuno jedan drugačiji svet. A danas se suočavamo sa samoćom. I to je tačno, ja se potpuno slažem. To je studentima govorim. Došlo je vreme kad zaista fizički nismo gladni. Ima, mislim, dovoljno za sve da budemo i fizički siti, ali smo gladni, žedni, jedan drugih osjećamo strašnu samoću. Ne može to da nadoknadi ništa, ni ova tehnika, ni SMS poruke, ni Viber, ni Zoom, ništa to ne može nadoknadi živo lično prisustvo. Ali ima drugi problem. Kad uđemo u neku zajednicu, makar se dvoje, troje, volao bi da sam sam. Volao bi malo, bar samo oće. Teško podnosimo drugog. Na to je, bit će dotle dok u drugima ne vidimo Hrista. Zato sam i rekao ovde da smo gladni i žedni drugih u smislu da u njima vidimo Hrista, da se Hristom u stvari napajamo međusobno. Jer kad poštujete drugog kao samog Hrista, kao da vam je Hristos u kući, onda se sve menja. Menja se taj čovek, menjate se vi, i sad neko kaže, pa dobro, taj neki nasilan prema meni. Pa dobro, bit će malo, sad će, pa neće biti više, kad se to sve promeni. Jednostavno, kad promenimo iznutra svoje srce i svoje biće i prihvatimo sve, Gospod čini nevjerovatna čuda. Ne treba da mislimo u kategorijama šta će ljudi, kako će ljudi, da ću ja, šta ću ja. Gospod čini u tom trenutku velika čuda. Nestvarna čuda čini. To je moj neki utisak. Zato šta da radimo, koliko možemo, šta možemo, da se smiravamo jedni pred drugima, da se nalazimo, da budemo koliko možemo zajedno, tu gde su dva ili tri sabrana, u moje ime, kaže, tu sam i ja sa njima. Pa evo, krenut ću od jednostavnih primjera. Mi često imamo neku ovako pežorativnu, neku negativnu konotaciju imena mučenik. U nekom najširem svetskom smislu kažemo za nekoga da je mučenik, u smislu kao da nije, da je žrtva nečega ili da nema neki cilj ili strada bez smisla ili da prosto se život sa njim ili njome poigrao tako da je mučenik ili mučenica i tako dalje. A onda kažemo da je svedok, naravno, neko ko je nešto video, ko je nešto posvedočio, ko može nešto da, u stvari, doživljeno prenese i potvrdi, a u kontekstu religije svi se odmah setimo one negativne konotacije Jehovinih svedoka. Znači, nešto pomene svedoci, odmah mi nešto se kuva u glavi. E sad, šta je ovde smisao? Smisao, Grci koriste reč martis, koja znači svedok. A svedok je u stvari onaj koji je nešto video, doživeo, a može nešto da potvrdi, da ponovi. To znači, Gospod udostojava stradanja one koji su doživeli Hrista, koji su nekako osvedočeni u ljubavi Hristovoj i onda oni kroz svoje stradanje zapravo pokazuju da je Hristos kroz njih ponovo prisutan. To znači svedok. Ali u našem jeziku Mi koristimo reč mučenik, to je nekako ustaljena reč, zato što je reč ipak o stradanjima, reč je o stradanjima Svetog Georgija, Svetog Dimitrija, Prokopija i tako dalje, i onda u toj perspektivi koristimo reč mučenik. Da me razumete? Ali kad bismo malo se izmakli i razmišljali, mislim da reč mučenik ne obuhvata sva značenja onoga što izvorna grčka reč sve dok obuhvata. I onda bismo trebali da razmišljamo o tome da je mučeništvo za Hrista istovremeno i svedočanstvo. A to sam ja napisao u naslovu predavanja stradanje i svedočanstvo Svetog Stefana. Izbegao sam reč mučenik, on jeste prvo mučenik, ali je prvo stradalnik i prvi svedok Hrista. Onaj koji je posvedočio Hrista u svojoj krvi, u svom životu i potpuno ga... To je iznad fizičkog bola, iznad muke, iznad nečega. Vi možete imati razne mučenike, ali jednostavno nisu Hristovi svedoci. Ali možete imati, recimo, i Hristove svedoke, a da ne stradaju fizički. Mogu duševno da stradaju. Mogu da prolaze raznu duševnu raspetost, duhovnu raspetost. Mogu prolaziti neka stanja koja nisu, ne potpadaju pod kategoriju stradanja u fizičkim okvirima.
Ali jedni drugi svedoče Hrista.
Tako je, da, to hoću da kažem. Nije nužno vezano za stradanje, prolivanje krvi.
Da.
Hvala. Ali doći će to prolivanje krvi, ja mislim da idemo u tom, da svet ide u tom smeru. Ogromna je dehristijanizacija u Evropi, ne znam koliko pratite. Nedavno sam pročitao podatak, samo 9% hrišćana ili 10% hrišćana je u Češkoj. Da li verujete da Češka koja je bila pretežno rimokatolička zemlja u kojoj smo i mi misionarili pre Drugog svetskog rata, pa smo osnovali Mukačevsku eparhiju gde je bio otac Justin, misionario, ne znam i tako dalje, naš patrijarh Dimitrije Hirotonisov, njihovog gorazda pre Drugog svetskog rata koji je stradao, koga su Nemci bacili u žarenu peć i tako dalje. Dakle, zaista je bilo stradalnika, svedoka, velikomučenika. Sad smo došli u takvu situaciju da se crkva, da kažem, neće ljudi da žive u Hristu. Jednostavno neće. Pretvaraju crkve u barove, pubove, klubove, džamije. Velike su migracije, dolaze ljudi sa drugim verama, drugim kulturama. Želim nikoga da vređam, da govorim nešto, da nekog uvredim. Ali mislim da hrišćanstvo polako nestaje sa istorijskih tema. U Evropi. Evropa je utonula u konformizam, u novac, u sigurnost, uljuljkala se u mir, u privid komunikacije kroz digitalne uređaje i mreže i tek kako se desi, nade Bože, neko veliko stradanje, ljudi će se vraćati posle Hrista. Ali ovako kako sad stvari stoje, ko hoće da bude hrišćanin, mora će da strada.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za biblistiku i sveto pismo Novog Zavjeta na temu Život, stradanje i svjedočanstvo arhiđakona Stefana, koje je održao sa blagoslovom arhimandrita Stefana igumana manastira Slanci na petu nedjelju velikog i časnog posta 6. aprila 2025. godine. Predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića preuzeli smo sa YouTube kanala manastira Slanci. Blagodarimo igumanu arhimandritu Stefanu i bratiji na preuzetom predavanju.